Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirëseerdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe bashkë me producentin Majrel Shani do të jemi me ju në 30 minutat vijues. Në këtë emision, mes tjerash, mund të ndiqni. Forcat ruse kanë bombarduar disa lagje të Kievit për fshirë ndërtesat e banimit, ndërkohë që delegacionet e Ukrainës dhe Rusisë vazhdojnë bisedimet për paqe. Bashkimi Evropian miratoi sot një rund të ri sanksionesh kundër Rusisë. Kuvendi i Kosovës po debaton sot për rritjen e çmimeve të produkteve ushqimore dhe shërbimeve të tjera. Përfaqësues të komunitetit e biznesit dhe të ekonomisë thonë se qeveria e Kosovës duhet të vendosë masa për të mbrojtur qytetarët nga rritja e çmimeve. Për këto dhe materialet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Forcat ruse kanë bombarduar disa lagje të Kievit për fshirë ndërtesat e banimit. Kryebashkiaku i qytetit, Vitali Kliçko, ka konfirmuar vdekjen e 4 personave, ndërkohë që delegacionet e Ukrainës dhe Rusisë vazhdojnë bisedimet për paqe, drejt Kievit është nisur edhe një delegacion evropian i përbërë prej kryeministrave të Çekisë, Polonisë dhe Slovenisë. Valona Tela na sjell më shumë hollësi.
Kievi do të vendosë një shtet rrethim 36 orësh nga mbrëmja e sotme, tha kryetari i tij Vitali Kliçko. Njoftimi u bë pasi ushtria ruse shtoi sulmet në kryeqytetin e Ukrainës në përpjekje për të marrë kontrollin e tij. Sot është një moment i vështirë dhe i rrezikshëm, tha Kliçko. Kjo është arsyeja pse u kërkoi të gjithë banorëve të Kievit që të përgatiten për të qëndruar në shtëpi për 2 ditë ose të futen në strehimore nëse sirenat bien, tha ai. Sipas tij, shtetërrëthimi është vendim i komandës ushtarake. Forcat ruse sulmuan disa lagje të Kievit ku sipas Kliçkos 4 persona kanë mbetur të vrarë. Sulmet goditën disa ndërtesa banimi në kryeqytet duke shkaktuar zjarre të mëdha. Ushtria Ukrainës se tha se zjarri i artilerisë goditi zonën e banimit ngjitur me periferinë e qytetit Irpin, i cili ka qenë skenë disa luftimeve të ashpra. Sulmet gjatë natës dhe herët në mëngjes kanë goditur edhe qytetat Hostomel dhe Buka, tha kreu i rajonit të Kievit Oleksi Kuleba për televizionin shtetror Ukrainas. Shtabi përgjithshëm i forcave të armatosura të Ukrainës tha se forcat ruse rikthyen sulmet edhe në qytetin e Harkivit. Në Mariupol, ku njerëzit vuajnë për ushqime, ujë, ngrohje dhe ilaçe, autoritetet ukrainase raportuan sulme të rënda nga ajri. Qyteti juglindor i Ukrainës me rreth 400.000 banor është rrethuar nga trupat ruse për ditë të tëra dhe tashmë është i shkëputur nga pjesa tjetër e vendit. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se bisedimet midis delegacioneve ukrainase dhe ruse vazhdojnë sot. Duke folur në një video të postuar në mediat sociale, Zelensky tha se delegacioni Ukrainas ka bërë punë të mirë gjatë bisedimeve më 14 mars, ai nuk dha më shumë detaje. Negociatori Ukrainas Mihailo Podolyak konfirmoi sot se negociatat janë në vazhdim e sipër. Bisedimet për paqe midis Rusisë dhe Ukrainës janë duke vazhduar, tha ai në një postim në Twitter. Pa dhënë shumë detaje, ai përmendi armpushimin dhe tërheqjen e trupave ruse nga territori i Ukrainës, me sa duket si kërkesa të Ukrainës. Në një tjetër zhvillim, kryeministrat e Republikës Çeke, Polonisë dhe Slovenisë janë nisur sot për në Kiev për të shfaqur, siç kanë thënë, mbështetjen e qartë për Ukrainën e cila ndodhet nën pushtimin rus. Kryeministri Çek Peter Fiala tha në një postim në Twitter se tre liderët do të takohen me presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky dhe kryeministrin Denis Shmihal. Qëllimi i vizitës është të shprehim mbështetjen e qartë të Bashkimit Evropian për Ukrainën dhe lirinë dhe pavarësinë e saj, tha Fiala.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kuvendi i Kosovës ka diskutuar sot në një seancë të jashtëzakonshme për rritjen e çmimeve në tregun e Kosovës. Partitë opozitare që kanë thirrur këtë seancë kritikuan qeverinë për mos marrjen e masave konkrete për zbutjen e situatës, përderisa kryeministri ka përmendur disa nga masat që kanë ndërmarrë deri më tash. Dëgjojmë një raport me një përmbledhje të seancës së sotme të kuvendit. Qeveria e Kosovës po reagon me vonesë dhe patakt në krizën që së fundmi po përballet Kosova, qoftë në krizën energjetike apo tani atë të rritjes së çmimeve, tha deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës Hikmete Bajrami teksa prezantoi temën për të cilën u thirr seanca jashtëzakonshme parlamentare që po mbahet sot. Partitë opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës, Partia Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës kanë thirrur seancën e jashtëzakonshme parlamentare për rritjen e çmimeve. Sot ngritja e çmimeve është pandemi e dytë, nuk ka produkt që nuk i është rritur çmimi dhe për këtë nevojitet marrja e masave, tha deputetja Bajrami.
Është koha që taksat që i keni mbledhur që sa kohë nga qytetarët dhe bizneset t'i ktheni në shërbim të tyre, vetëm përkohësisht se ato prapë kthehen në buxhet. Është koha që dilni me pako fiskale dhe pako ekonomike konkrete.
Ndërkaq shefja e grupit parlamentar të partisë në pushtet Lëvizja Vetëvendosje, Mimoza Kusari Lila, kritikoi opozitën se po tenton që të paraqesë ekzekutivin si jo aktiv ndaj ngjarjeve që po ndodhin në Kosovë dhe botë. Ajo tha se kriza që ka goditur botën për shkak të luftës në Ukrainë pashmangshëm që e ka prekur Kosovën.
Por është e pa drejt të akuzohet kjo qeveri për mos aktivitet apo mos ndjeshmëri ndaj realitetit të krijuar. Përveç faktit se Kosova nivelin e ndjeshmërisë ndaj ndikimeve të jashme e ka shumë të lartë, si rjedhoje brishtisë së ekonomisë së saj.
Duke folur për rritjen e çmimeve të vajit dhe produkteve të tjera ushqimore nga disa operatorë ekonomik, Kusari Lila tha se ato kompani i bën ato lëvizje për përfitime komerciale, opozita po e bën këtë debat për përfitime politike. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Memli Krasniqi tha se qeveria nuk ka plane për ta zbutur krizën ekonomike. Sipas tij, lufta në Ukrainë ka krijuar shrregullime në treg, por sipas tij, ekzekutivi duhet të gjejë zgjidhje.
Meqenëse se nuk prodhojmë shumë prej produkteve esenciale, rezervat shtetërore duhet rriten me urgjencë sepse janë të frikshme para lajmërimet e vendeve të ndryshme nëpër Evropë që kanë ndaluar eksportin e produkteve esenciale.
Ndërkaq, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, tha se kërkojmë reduktimin e akcizës të tatimit mbi vlerën e shtuar për lëndën e parë në mënyrë që kriza të tejkalohet. Ai tha se Kosova është duke u përballur me rritjen më të madhe të inflacionit brenda vitit. Abdigjiku e akuzoi qeverinë e Kosovës se nuk po e sheh që ka krizë dhe tha se ekzekutivi nuk ka se si ta zgjidhë atë.
E vërteta është se qeveria i ka ndërtuar vetes një pasqyrë fiktive të zhvillimit pa shembull ekonomik, ku gjithçka është mirë, edhe kur një qeveri nuk e sheh krizën s'ka dhe si me zgjidhë atë.
Ramush Radinaj, kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, tha se qeveria është dashur të ketë një plan paraprak për të përballuar krizën. Haradinaj i rekomandoi qeverisë të merren disa masa.
Rriti pagët dhe reflekton rritje çmimit. Rriti krejt pensionet. Nuk ka pension në Kosovë mo që do të mbetë në atë shifër që ka qenë. Pashtaj për ata që kanë mbetë pa përfshim këtë rritje, që në papun, që s'kan kontrata, që s'kan tyra, edhe për ata i jep një pako emergjente financiare.
Kurse kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka përmendur masat që kanë ndërmarrë deri më tash qeveria. Me tutje ai ka thënë se për të pasur një treg konkurues, ekzekutivi ka rritur inspektimin në kompanitë private.
Ajo që po shihet qartë se qytetarët nuk janë kundër taksave të shtetit, por kundër vjedhjes së xhepit. Qytetarët duan rend dhe zbatim të ligjit, rritje të inspektimeve dhe dënim të mashtrues.
Për të ruajtur mundësinë nga çrregullimet në treg, qeveria e Kosovës ka vendosur marsh tregtare vetëm për derivatet e naftës. Sipas këtij vendimi, marzha më e lartë tregtare duhet të jetë deri në 4% të çmimit të shitjes, ndërkaq të shitësit me pakicë marzha më e lartë deri në 6%. Po ashtu, ekzekutivi në fillim të marsit ka vendosur që Bujqvje t'ju subvencionoj naftë në vlerë prej rreth 5 milion euro.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet, europaelir.org.
Qytetarët e Kosovës ditëve të fundit janë përballur me rritje të çmimeve për shkak të krizës globale dhe konfliktit në Ukrainë. Për të mbrojtur qytetarët përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe të ekonomisë, kërkojnë që qeveria e Kosovës që të vendosë masa në çmimet e mallrave. Shtetet e rajonit tashmë kanë vendosur disa masa kufizuese në çmime. Nadia Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Ulja akcizës për karburantët, heqja e tatimit mbi vlerën e shtuar për ushqimet bazë, kufizimi i çmimit të derivateve të naftës për një periudhë të caktuar, janë disa nga masat të ndërmarra nga shtetet e rajonit Ballkanit Perëndimor, si përgjigje ndaj ngritjes së çmimeve si pasojë krizës së shkaktuar nga lufta në Ukrainë. Në Kosovë, në anën tjetër, reagimi shtetit është më i butë. Përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe ekonomist thonë se qeveria Kosovës duhet të vendosë masa për të mbrojtur qytetarët nga ngritja e çmimeve të produkteve ushqimore dhe karburanteve në tregun vendor. Njëherë është sipas tyre, qeveria duhet të rrisë angazhimin për monitorimin e tregut. Sikurse në vende tjera, edhe në Kosovë, çmimet po pasojnë ndryshime të vazhdueshme si pasojë krizës botërore për shkak të konfliktit në Ukrainë dhe ndalimit të eksporteve të produkteve bazike nga disa shtete të rajonit. Për rritjen e çmimeve dhe situatën e krijuar në treg, sidomos javën e kaluar, Kuvendi i Kosovës me 15 mars mban seancë të jashtëzakonshme. Seanca është thirrur nga partitë opozitare. Javën e kaluar në Kosovë ka pasur rritje të çmimeve të derivateve të naftës, vajit, miellit, produkteve të qumshtit dhe shërbimeve, biletave të autobusit dhe taksive. Lumnie Ajdinin nga Alianca Kosovare Biznesit thotë se rritja e çmimeve të mallrave dhe shërbimeve është e pashmangshme në tregun e Kosovës për shkak të varësisë nga importi. Zbritja e tatimit mbi vlerën e shtuar dhe akcizës në produktet elementare, si pasaj janë disa nga mundësit që mund të përdoren në këtë rast. Të vëshëja është një tatim që ngarkot konsumatorit me mallra dhe shërbime.
Mundet akcizën për naftë mundet ta zbres, apo mundet edhe disa për shembull tatimet të vëshën e gjitha ato që ta ketë sa më lehtë qytetarit të përballoj.
Por kundërheqjes e akcizës edhe të vëshës në produktet elementare, shprehet Albulen Kastrati, profesoreshe ekonomisë në kolegjin privat AAB. Ajo thotë se këto masa mund të kenë efekte eventuale në buxhetin e shtetit. Për të mbajtur nën kontroll çmimet të mallrave dhe shërbimeve, ajo konsideron se duhet të vendoset tavani çmimeve, por në raste të caktuara të subvencionon produktet. Këto politika përdoren për një kohë të shkurtër. Tavani çmimeve nënkupton që çmimi i ngarkuar në treg të mos të tejkaloj një vlerë të caktuar.
Në momentin që i thua një shitësi privat çmimi shembull i natës nuk mundet me qenë më shumë se 1,40 € ndërkohë që iPhone duhet me 1,50 € për shembull, duhet kemi parasysh që këto ndërhyrje mandej munden me ndikete tjera negative në treg që mund çojnë mandej në mungesat produkte, rënje të cilësisë së produkteve ose mund krijojnë edhe tregje ilegale.
Për të ruajtur mundësinë nga çrregullimet në treg, qeveria e Kosovës ka vendosur marsh tregtare vetëm për derivatet e naftës. Ndërsa me 9 mars, qeveria ka marrë vendim që fermerve dhe bujqive që subvencionohet nafta në vlerë prej rrëth 5 milion euro. Ministria Ndërmarrësisë, Industrisë dhe Tregtisë nuk ka dhënë ndonjë përgjigje për Radion Evropa e Lirë se a janë duke ushqyrtuar mundësit për vendosjen e masave të çmimet, ashtu si që kanë bërë vendet rajonit. Sa i përket mundësisë reduktimit të akcizës, Ministra Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë së Kosovës, Rozeta Hajdari, javën e kaluar, nuk e mohoi se në të ardhmen mund të shqyrtohet kjo çështje. Disa nga shtetet e rajonit tashmë kanë vendosur masa të ndryshme për çmime si pasojë e krizës globale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Çdo të premte në orën 12:00 ju sjellim rubrikën Ekspoze. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Ekspoze mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Tërheqja e kursimeve pensionale për të zbutur gjendjen e rënduar të qytetarëve në Kosovë për shkak të rritjes së çmimit nuk po preferohet nga të gjithë. Propozimi për tërheqjen e deri në 30% të kursimeve pensionale ka ardhur nga Partia Demokratike e Kosovës. Për tërheqjen e këtyre mjeteve, profesor dhe ekspert të çështjeve ekonomike në prononcimet e tyre për Radio Evropa e Lirë japin mendime për dhe kundër. Ndjekim raportin e gazetares Lulieta Krasniqi.
Ideja e tërheqjes së kursimeve pensionale deri në 30% nga kontribut paguesit nuk është e arsyeshme dhe dëmton ata, thot për Radio Evropa e Lirë ish ministri i ekonomisë dhe financave Haki Shatri. Megjithatë, profesori i ekonomisë Muhamet Sadiku mendon se tërheqja e kursimeve pensionale është një alternativë, e cila sipas tij mund të zbuz gjendjen e rënduar ekonomike dhe sociale të qytetarëve. Qytetarët në Kosovë janë goditur nga një rritje e lartë e çmimeve të konsumit. Inflacioni në shkurt të këtij viti ka arritur në 7.5%, krahasuar me 0.7% sa ka qenë në shkurtin e 2021-shit. Çmimet janë në trend të rritjes për shkak të krizës në tregje që ka shkaktuar pushtimi rus i Ukrainës. Partia Demokratike e Kosovës, si partia më e madhe opozitare, ka propozuar tërheqjen deri në 30% të kursimeve pensionale. Një tërheqje tillë deri në 10% ka ndodhur në vitin 2020, pas përkesimit të gjendjes financiare të familjeve për shkak të pandemisë së shkaktuar nga koronavirusi. Partia në pushtet, Lëvizja Vetëvendosje, është kundër një propozimi të tillë, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë shefja e grupit parlamentar Mimoza Kusari Lila. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar deputet të Lidhjes Demokratike të Kosovës, por ata nuk janë deklaruar rreth asaj se a janë për apo kundër këtij propozimi. Tërheqja 10% të kursimeve pensionale ishte bërë në kohën kur qeveria u dhiqej nga kryeministri i Lidhjes Demokratike të Kosovës Avdulla Hoti. Tërheqja e parave të kursimeve pensionale, sa herë që ka probleme financiare në vend për ish-ministrin e ekonomisë dhe financave, Haki Shatri, është e parsyeshme.
Sa ata diku i duket mirë, i merr pak parë, shkon i agjon për 2 ditë, mirë po kur ti vjen gjatë të 5 ditëve ka që më marë mund vazhdim që i konsumani e gjën për akor.
Ato parat të cilat mund t'i marin kontribut paguesit, shton Shatri, nuk dhe të zgjidin e as nuk dhe të zbusin problemin ekonomik e social të qytetarit. Shatri shton se qeveria më mirë dhe të ishte të ndërhynte në politika tjera, si zbritja aksizës dhe ulja e TVSH-s, se sa të prek fondin e kursimeve pensionale. Profesori ekonomist Muhammed Sadiku thot se nga tërheqja kursimeve pensionale nuk rrezikohet likuiditeti i sistemit financiar të Kosovës apo likuiditeti i vetë rustit.
Kosova ka mundësi të kuvizuara por të intervenuar gjithmonë sa duhet në buxhetin e vet, prandaj kërkohet intervenim edhe nga burime të tjera, e kur përmendet burime të tjera, atëherë duhet të shqyrtohet vërtet edhe ky burim i trusit të pensioneve.
Fondi i kursimeve pensionale me mbi 700.000 kontribut pagues ka vlerën prej 2.3 miliard euro. 78% e mjeteve janë të investuara në tregjet financiare ndërkombëtare dhe rreth 22% në Kosovë. Zyrtarë të fondit të kursimeve pensionale nuk kanë dashur të komentojnë lidhur me propozimin e tërheqjes së këtyre mjeteve. Të gjithë të punësuarit në Kosovë paguajnë 10% kontribute pensionale nga paga e tyre, 5% i paguan punëdhënësi, kurse 5% ndahen nga paga e të punësuarit. Kursimet pensionale mund të përdoren nga kontribuesi vetëm pasi ti përmbush kriteret për pensionim, përkatësisht arritjen e moshës 65 vjeç. Në një anketë të Radios Evropa e Lirë të publikuar në rrjetin social Facebook me pyetjen se a duhet të lejohet një tërheqje nga trusi, qytetarët janë shprehur për dhe kundër. Me disa liu shruan se është gabim i madh dhe si i tillë nuk ka ndonjë efekt në ekonomi, ndërkaq Arton Kadriu shkruan se nëse ligjërisht lejohet, pse jo, ato para, si shprehet ai, janë parat e vetë atyre që bëjnë tërheqjen. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Përfaqësuesi i lartë i politikës së jashtme dhe sigurisë i Bashkimit Evropian Josep Borrell ka qëndruar sot në Tiranë ku është takuar me zyrtarët. Ai në një konferencë për media me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama tha se ka ardhur koha të rjetësohet procesi zgjerimit dhe Ballkani Perëndimor të bëhet pjesë e pakthyeshme e Bashkimit Evropian. Në vazhdim, raporton Shkëlqim Hysenaj.
Përfaqësuesi i lartë për politikë të jashtme dhe siguri i Bashkimit Evropian, Josep Borrell, tha se ka ardhur koha të rjetësohet procesi zgjerimit dhe Ballkani Perëndimor të bëhet pjesë e pakthyeshme Bashkimit Evropian. Të qenë të bashkuar është më rëndësishme se kur, ka ardhur koha që të ringjallet procesi i zgjerimit. E di që këtë ndoshta keni dëgjuar edhe herë të tjera në të shkuarën. Ju vetë, zoti Rama, keni thënë se na duhen vepra e jo fjalë, tha Borrell në një konferencë për media me kryeministrin shqiptar Edi Rama gjatë vizitës së tij në Shqipëri. Ai vlersoi rreshtimin e Shqipërisë me vende tjera të BE-s, duke thënë se Shqipëria ka rikonfirmuar angazhimin dhe përkushtimin e saj për rendin dhe sigurinë ndërkombëtare. Shqipëria e ka treguar qartë se është një nga partnerët më të besueshëm të Bashkimit Evropian dhe në botë. Politikat e Shqipërisë janë 100% në përputhje me politikat të përbashkëta të BE-s për çështjet e jashtme dhe të sigurisë. Edhe para luftës, edhe në këto kohë sprove, Shqipëria ka rikonfirmuar angazhimin dhe përkushtimin e saj për rendin dhe sigurinë ndërkombëtare, u shpreh Borrell. Kryeministri Rama në anën tjetër përsëriti nevojën për hapjen formale të bisedimeve për antarësim, por se tregoi skepticizëm për këtë proces.
Dhe ne jemi këtu të gatshëm të ulim më një herë në tryezën e bisedimeve për antarësim, sapo të hapet drita e Jeshile, por nuk do ta humbasim asnjë minutë nga ai pak gjumë që flem që kjo të ndodhë.
Ai ndër tjera është i bërë i thirrje Bashkimit Evropian që Ballkani Perëndimor mos të mbetet jashtë planit për përballim të krizës ekonomike.
Qoftë për përballimin e pasojave të tjera të luftës, të mos e lërë Ballkanin Perëndimor jashtë siç e lan kur bën skemën e parë të shpërndarjes së vaksinave, i cili është i projekt që është prej disa kohësh në tryezë me përplanin ekonomik të investimeve, por që tani më në këto kushte të reja bëhet edhe më strategjik në aspektin e korridori sigurie.
Borrell dhe Rama thanë se kanë diskutuar mbi shqetësimin që është krijuar nga lufta në Ukrainë dhe të gjitha pasojat e saj që janë shfaqur në Evropë, sidomos në formën e rritjes së çmimeve. Borrell komentoi rritjen e çmimeve dhe shqetësimin e qytetarëve të Shqipërisë për to. Në Tiranë që një javë qytetarë aktivistë po protestojnë kundër rritjes së çmimeve. Ata po kundërshtojnë shtrëngtimin e karburanteve dhe ushqimeve, duke kërkuar qeverisë mbikëqyrjen e tregjeve. E di se keni hasur shqetësime të mëdha. Lufta ka krijuar një ndërprerje të madhe në ekonominë botërore, tha Borrell. Është pasojë e rritjes së çmimeve, e ndalimit të eksporteve. Unë paguaj energjinë e shtëpisë në Spanjë. Më parë ka qenë 50 euro dhe tani ka shkuar njësia 500 euro. Kështu ka ndodhur me të gjithë, tha Borrell, duke shtuar se kjo rritje çmimeve do të ndihet edhe më shumë në vendet me më pak të ardhura. Borrell tha gjithashtu se BE-ja është shqetësuar nga ndikimet pro-ruse në Ballkanin Perëndimor. Jemi të shqetësuar nga ndërhyret dhe influencat e Rusisë në Ballkanin Perëndimor. Keq informimi rus apo dezinformimi rus është rritur. E shoh këtë gjë, shpjegimit që i bëhet luftës, duke thënë se kjo është një mënyrë për të mbrojtur popullin rus. Është një mjet që po përdoret. Ne duhet të përballemi me influencën ruse, kudo që ndodhet ajo, u shpreh përfaqësuesi i lartë i BE-s Borrell. Vizita e Borrellit në Tiranë është pjesë e një turneu të tij në vendet e Ballkanit Perëndimor. Para Shqipërisë, Borrell me 14 mars qëndroi në Maqedoninë e Veriut, ndërsa të mërkurën me 16 mars do të vizitojë edhe Bosnë Hercegovinën.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në zgjedhjet e 3 prillit që pritet të mbahen në Serbi, partitë shqiptare në Luginën e Preshevës do të garojnë me dy lista me nga 10 kandidatë. Udhëzit e këtyre listave që synojnë të fitojnë mandatin në kuvendin e Serbisë thonë se do të vazhdojnë të zgjidhin problemet me të cilat ballafaqohen shqiptarët në Preshevë, Bujanos dhe Medveç, derisa qeveria në Kosovë nuk ka dhënë përgjigje nëse do të lejojë mbajtjen e zgjedhjeve të Serbisë edhe në komunat me shumicë serbe në Kosovë, ndonse kjo ka qenë kërkesë e vazhdueshme e bashkisë ndërkombëtare. Për më shumë hollësi në këtë temë raporton Taulan Çenaj.
Të ndarë dhe të pakoordinuar, shqiptarët e Luginës së Preshevës do të garojnë në zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare në Serbi që pritet të mbahen më 3 prill. Partitë shqiptare do të garojnë në dy lista, Koalicioni i Shqiptarëve të Bashkuar dhe Alternativa Demokratike Shqiptare, megjithsej 20 kandidatë. Për shkak të dallimeve politike, ato thonë se nuk kanë arritur të merren vesh për një listë të përbashkët, ashtu sikurse në zgjedhjet e vitit 2020, kur shqiptarët e Luginës janë bashkuar për herë të parë dhe kanë fituar tri ulse në kuvendin e Serbisë. Koalicioni i Shqiptarëve të Bashkuar, bartës të listës e ka deputetin aktual Shaib Kamberi. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se lista që udhëheq ai përbëhet nga 3 parti shqiptare dhe se ka 10 kandidatë. Kamberi, i cili disa herë ka dalë në qendër të vëmendjes për fjalimet përpara kuvendit të Serbisë, thot se synon të vazhdojë trysninë mbi autoritetet e Serbisë, përsi shprehet për mirësimin e pozitës së shqiptarëve në Luginë. Luginën e banuar me shqiptarë që ndodhet në jug të Serbisë përbëjnë me Gja, Preshevë dhe Bujanoci. Shqiptarët atje ankohen tash sa kohë për pasivizim të adresave të tyre dhe mos respektim të drejtave nga zyrtarët. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, Kamberi thotë se si përfaqësues i shqiptarëve të Luginës, ai ka arritur t'i tregojë problemet me të cilat ballafaqohen ata.
Qeveria autokrate e Aleksandar Vučićit nuk ka të tregojë vullnet në këtë moment që ulet me lehtë se doj për me zgjidhje ato probleme. Mendoj ne duhet të vazhdojmë një tristitë gjashme të paratitës problemeve.
A i shtonë se me listën e ti synon të fitoj së paku dy ulse në zgjedhjet e prillit. Në listën e udhëhequr nga ai bëjnë pjesë Partia për Veprim Demokratik, Partia Demokratike dhe Lëvizja Progresit Demokratik. Lista tjetër, Alternativa Demokratike Shqiptare, udhëhiqet nga Shqipëri Marifi dhe ka po ashtu 10 kandidat.
Këtë radhë, për shkak se shqiptarët garojnë jo të bashkuar, mendoj se lista jonë mund të do të fitoj të paktën një deputet dhe se këtë radhë edhe cenzusi do të jetë më i lartë për shkak të pjesëmarrjes së edhe opozitës në këto zgjedhje të 3 prillit.
Thot për Radion Evropa e Lirë, Arbel Pajaziti, i cili kryeson Partinë Alternativa për Ndryshim në Bojanoc, pjesë e listës së Arifit. Numri i shqiptarëve në luginën e Preshevës nuk është i qartë, e rrjedhimisht as i votuesve, pasi ata kanë refuzuar regjistrimin e popullsisë që nga viti 2001. Në përbërjen e deritashme të kuvendit të Serbisë kanë qenë 3 deputet shqiptar, të cilët kanë fituar mandatin pasi kanë ngarruar në një listë të përbashkët të formuar me iniciativën e qeverisë së Shqipërisë. Belgzim Kamberi nga Komisioni për të Drejtat e Njeriut në Preshevë thotë se pjesëmarrja shqiptarëve në zgjedhjet e prillit në Serbi është shumë e rëndësishme.
Pjesëmarrja është e rëndësishme në kuptimin e asaj që përmit paraqit politikët e shqiptarëve të luginës Preshevës në institucionet qendrore, sado që me këtë Serbi ashtu që është ndërtuar si model shtetëror, pa asnjë lloj diskriminimi pozitiv për përfaqësimin e pakicave në kuvend ose në qeveri.
Në Kosovë nuk është ende e qartë nëse do të mbahen zgjedhjet e Serbisë. Në 16 janar Serbia ka mbajtur një referendum për çështjet e gjyqësore dhe qeveria e Kosovës nuk ka lejuar hapjen e vendvotimeve në mjediset e banuara me shumicë serbe në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky shprehu zhgënimin e tij me aleancën ushtarake të NATO-s pas refuzimit të kësaj të fundit për të vendosur zonën e ndalim fluturimit mbi Ukrainën. Përmes një videolidhje Zelensky foli të martën me kryeministrin britanik Boris Johnson dhe përfaqësues të vendeve të tjera të Forcës së Përbashkët të Ekspeditës. NATO-ja është alianca më e fortë në botë, por disa nga anëtarët e kësaj aleance janë të hipnotizuar nga agresioni rus, tha Zelensky. NATO-ja ka refuzuar duke thënë se një veprim i tillë do të mund ta përshkallëzonte konfliktin në përmasat e një lufte të tretë botërore. Organizata ndërkombëtare për migracion tha se më shumë se 3 milion njerëz janë larguar nga Ukraina që kur Rusia ka nisur pushtimin e saj më 24 shkurt. Zëdhënësi i OMI-t Paul Dillon tha në një konferencë të organizatës së Kombeve të Bashkuara në Gjenevë se totali është përpiluar nga shifrat e dhëna nga autoritetet kombëtare. Agjencia Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Refugjat UNHCR tha se Polonia strehon më shumë se gjysmën e refugjatëve ukrainas mbi 1.8 milion. UNHCR-ja tha se shumica refugjatëve janë gra dhe fëmijë. Destinacionet e tyre janë edhe vendet e tjera fqinë të Ukrainës, si Rumania, Moldavia dhe Slovakia. Sipas UNHCR-s, rreth 300.000 refugjatë kanë lëvizur prej atje drejt Evropës perëndimore. Bashkimi Evropian miratoi sot një rond të ri sanksionesh kundër Rusisë për shkak të pushtimit të Ukrainës. Sanksionet përfshin ndalesat e investimeve në sektorin energjetik rus, në eksportet e mallrave luksoze dhe në importin e produkteve të çelikut nga Rusia. Sanksionet që hyjnë në fuqi pas publikimit në gazetën zyrtare të Bashkimit Evropian gjatë ditës së sotme ngrinë edhe asetet e shumë udhëzve të biznesit që mbështesin shtetin rus, në mesin e tyre dhe pronari i klubit të futbollit Chelsea, Roman Abramovich. Burimet e Bashkimit Evropian i than agjencisë së lajmeve Reuters se sanksionet do të godasin kompanitë kryesore të naftës në Rusi, edhe pse vendet anëtare të BE-s do të mund të vazhdojnë të blejnë naftë dhe gaz prej tyre. Sasitë e grurit dhe misrit do të eksportohen në vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor, paralajmëroi të martën Ministria e Bujqësisë së Serbisë përkundër ndalesës së vendosur ditë më parë. Njoftimi u bë pas një takimi që u zhvillua në Beograd të Ministrit të Bujqësisë së Serbisë Branislav Nedimović dhe Ministria e Bujqësisë së Shqipërisë Frida Krivca. Në komunikatën për media thuhet se vendet e nismes Ballkani i Hapur si dhe vendet e tjera fqinë mund të llogarisin te Serbia si një partner i besueshëm në kohën e sfidave të mëdha në eksportin ushqimor. Prokuroria Speciale e Kosovës ka kërkuar nga gjykata themelore e Prishtinës që të shqiptoj masën e paraburgimit prej një muaj për 50 zyrtarët policor dhe doganor që dyshon për marrë rishfeti dhe keshpërdorim të pozitës apo autorizimit zyrtar. Me 14 mars u arrestuan 28 polic dhe 2 zyrtar doganor. Kryeshefi Inspektoratit të Policisë e Kosovës, Kushtrim Hodaj, tha se të arrestuari dyshohen se kanë marrë pjesë në mbi 400 aktivitete marrje së rishfetit në pikat kufitare qaf Prushi dhe qaf Morinës që lidh Kosovën me Shqipërinë. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet e fundit për zhvillimet në Ukrainë dhe për lajmet e tjera vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na vizitoni edhe në rrjetet tjera sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, mirëmbetëshim.